exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxle tajuna jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni 1er février 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngoy deglo ci allodakar.com diko deglo ci radio allodakar.net diko deglo ci yeen réseaux sociaux yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com mun ngeen ko yeesi deglu ci seeni telephone bu ngeen nekké ci Canada ak Amérique ci 518781227 518781227 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci seen telephone ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme ni ñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy taxaw immigré ci walu transférer xaliss yonne xaliss taxaw len ci yenn xétu assurance accompagner len ci sen ay projet immobilier banque de l'habitat du Sénégal ci Amérique ñi ngi len di yégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 605 francs CFA lolou lañ doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 605 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaireu immigré yi et di len fatali ni innovation bu re ngi ci yoon bi bu reuy ak wa banque de l'habitat dañuy indi dañu joko ak KPay muy système de paiement électronique bi nga xamni moy xew di lembele Sénégal fi mu nek ñepp am nañ jam alors légui sa calpé mom fo munti nek ci Amérique wala Canada mun ngay gérer di fay ses factures directement ci compagnie électricité ak ndox yi ak sen wa keur buñu télécharger application KPay mun nga len yonne directement li nga len yene bu ko defé kenn du xam lu sa morom jot donc la wonina ay di yonne xaliss nan joxol ma ki joxol ma kele lele xaliss bi di yegg lele de nga mam sax ñu ka nga jox xaliss bi dañ koy taf waaw ki nak mom dana yombal dundu immigré yi gañi KPay mi ngi yexsi défarat len sa pays te xamni fi mu nek banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis indil nañ len tawfex alors auditeur bismillah fi ci émission ban diax la ñu and ci aussi ak suñu partenaire les maisons RZK ñom ñoy bokku nañ ci sponsor officiel bu radio Allo Dakar actualité bi ni nonu donc comme ni ngeen ko xamé suba lañu wo Ousmane Sonko tribunal pa ci affaireu Adji Sarr bi mais porter plainte biko Mbaye Niang porter plainte Mbaye Niang pour ñugo xam mom moy doomu Imam Niang ci jamono Abdoulaye Wade ye ngoy faat pa bu borom Sikim si mo jur ki moko jur alors Mbaye Niang bobu mom mo porter plainte Ousmane Sonko ci ndigalu Macky Sall pour mu yobbu ko tribunal suba lañu wo Ousmane Sonko ci até bobu donc muy mbir mo xamni ñaari citoyens sénégalais la ñoo joté mais li doy war ci affaire bi moy tay ji ni gis nañu police dadi wacc dragon yek tak der yu bari ci koñu Ousmane Sonko fi mu ne dañ ko cadrié xawma dañu ragal ni Ousmane Sonko dafa nara daw ci guddigi wala dañuy wacc embarquer ko suba par force wala dafa am luñ len wax en tout cas gaay ñi ngi wacc dañuy wacc jam wala dañuy wacc fitna affaire bi jar nañu taxaw jang est-ce que lolé ñuy xaar parce que boy set ba set fi mu nek ni condamné Ousmane Sonko ci affaire Mambay Niang bi moy arranger Macky Sall ak limu bëgg def ba Ousmane Sonko du bok ci élection 2024. Xam nga kula bet mën la majeure partie sénégalais yi sentuñu ni que tribunal suba bi mën nañ ci xagn Ousmane Sonko élection 2024 sénégalais yu bari souralé wuñ ko mais lu mëna am la dina bet sénégalais yi dina bet nit ñu bari bari juge bi condamné Ousmane Sonko suba même bu ko don condamné par sursis ndax loi bi dafa ni boy xëcëré mu buñ la condamné sax par sursis bokoto xam nga yow nga taxaw di xaar mbeyu chamoñ ñu mbeje la côté ndeyjor fokk mu bet la lolou ben option la pour Macky suba ñu taxagn affaire Ousmane Sonko mu jeex jaarale ko ci affaire Mambay Niang bi condamné Ousmane Sonko mu baña bok ci élection 2024 bi xawma ndegam yene ngi suivre raisonnement bi may joxe option la pour Macky suba ñu condamné Ousmane Sonko mu jeex ñu régler problème am lan mo ci mënu nit ñi genn mortal combat cioki bi commencé bu len fatali ma len waxlu Macky liko meuna arranger moy xex bi téla commencé téla jeex fofu lako kal ñu tél ko sumbu légui dëkk bi nekk ci tension ba élection yi ñëw waye bu Sonko bok carte bobu Macky ngeen mom li mëna am suba benen option bi moy ñu daadi def affaire bi délibéré manam juge bi ni paré wul suba pour atté nañu dem ba jëmmé jamono mu joxé verdict bi bobu it di deuxième option pour Macky parce que mënuma comprendre ñaari citoyens yu joté rek ci yama waxal li nga wax amul nañ dem tribunal ñu génné police demuñu cadre keur Mambay Niang de keur Ousmane Sonko lañu dem cadre dégu len ma dé ñaari citoyens sénégalais ñoo joté Mambay Niang néna Ousmane Sonko daf ko tuumal daf ko wax luddul deug dafa bëgg sétal deram wo Ousmane Sonko tribunal Macky Sall génné police bi ni len dem len ngeen cadre keur Ousmane Sonko ñu ni ko keur Mambay Niang nak mënu len jaru ko kon nak amna lu gañi wut deuxième option bi suba juge bi dello affaire bi délibéré ba jëmmé jamono wala ñu dem sax ñu ni bon renvoyer nañu affaire bi ba benen yoon troisième option bi moy affaire bi ñu acquitter Ousmane Sonko rir wuti ciowal aji sar bobu it non lay demé ay fan bala affaire bi ñu cadre yéti keur Ousmane Sonko dadi dérouler sen plan buñ ko condamné wul ciowli top len buñ ko condamné ciowli top len buñ ko condamné wul Macky Sall dana am problème buñ ko condamné Macky Sall am problème ak askan bi gisuma ñu fuñu génné gendarmerie gisumako parce que d'habitude affaire bi bu sérieux deug dañuy genné gendarmerie mais gisuma fuñu genné gendarmerie kon damay ragal ni affaire bi ay xoukhalaté la affaire yu yabaté la affaire yu ñak respecter liberté citoyen bi tuddu Ousmane Sonko ak dekkendo lol la ma sama xel may ni ko comme que guéné wuñ gendarmerie li nara am suba warul du gowmani dina nek en défaveur Ousmane Sonko pour le moment police rek lañu gis te defena ni la fa nek ci police bari na mais munu ñu déko maire sénégalais la fa ne ci policier touti na lol ba buñu défé erreur condamné Ousmane Sonko suba ciowli takar na sé donc dal man dal option yoy dal la ci japp quoi en nuñu mëna fexé dal ba Ousmane Sonko baña bok ci élection 2024 bi na gaay dal fi mu né solution bobu lañu gissagul solution bobu liñu gissagul Macky Sall nak ma nga France en comme ni ma len ko waxe won demb on tapette la sa yi ngeen degge ni Macky Sall ma ngi ironiser demb nan buma don Sonko fu Macky Sall také bagage am genn Dakarou tukki ma tak sama bagage dem Casamance tok ba mu delusi ndax affaireu tapette yoyu daf ñuko tamal Macky Sall sa yu tukki rek amna lu wara am lu ñang ci dëkk bi ma nga France 4 jours néna ñoy dafa wara mo pour rencontrer Macron dañ ko wo ndax grand frère Alassane Ouattara et c'est pas la première fois mu yama que Alassane Ouattara dem une semaine après Macky Sall dem kuñu wo nak danañ la wax bañu jox la Macky Sall ba mu togué ci nguur gi ak légui ñaata yon la fi dem France et da ngay laaj sa bop mais Macky Sall lan lay lutax ay tankam beuri France lan la fay def lan ba muy dem France ba legui est ce que amna lu yok ñun ci sunu condition au sénégalais président au France Macron ñaata yon le meuse ñew Sénégal ba mu togué ci nguuru France ba legui ben yon Macky Sall lu mu bon digënté 2012 ak tay lumu bon Macky Sall dem na fi France au moins mën na wax lumu bon dem na fi France fan wéru yoon au moins lan la Macky Sall di defi France lan la fay wut France à 5h xawma 6h de Dakar bu fekente ni yow da nga bëgg dem rek gis Macron am lu ngeen wax réunion wala dara jarna fa dem tok 4 jours yak khalisu askan bi lo xamni mënon na dem ci fajj nit ñi defar école yu bess mais comme dañu tek ben plan plan ou par force Ousmane Sonko warul waxuma la sax nek président mais waru sax bok ci élection ta plan bobu dafa tar ci ñom mais dañu am plan ñom waxon na len ci ñeël ben Amadou Ba ministre moy premier ministre xam nga mo doon ministre des finances ay ñom mambay ñaay yépp duñu dara ci wétu Amadou Ba ci walu satch boy wër ministre bu mëna satch bula Amadou Ba rombé doto gis ministre satch deug parce que mom nekul ci ay satch 94000 Amadou Ba dañ ko joxone gafak askanu Sénégal ay milliards ki milliards amu ci ben retenue bo gisé Amadou Ba kër gi mu tabax en face ambassade États-Unis da ngay yému ci yalla kër gi dafa am kër kër la la wax dafa am ascenseur ak boutonam ngay ciap di bëss mu lay yobbu premier deuxième troisième quatrième étage en face ambassade Amérique en face kër gi sétan la wa jojo mëna sacc koko et puis sacc waxam bëriw sacc bu jang Amadou Ba gis nga bu affaire bi tangé Sénégal ba tang bu len affaire bi reccé dama yaakar ni dinañu créé nañu ben plan au coup d'état bo xamni sen ben nit ci bir armée bi moy jël nguur gi ñu da di stabiliser situation bi xam nga sénégalais dañu émotif su ko défé ñu woté waaw Ousmane balal Macky balal Ousmane ñu joxanté ay gi xëppal tout rangogn après ñi nga mam ñu jall wala ñu fexé ba Macky du bok mais Amadou Ba moy dem ñu sacc élection yi xex ñetti fan mu jeex ñu ni Amadou Ba moy président lolu moy mëna arranger Macky Sall té Macky Sall Amadou Ba waxna len fi ni len bayé len ko xel tan yi li ci gannaaw dem na France ñu décoré ko France rek moy dëkk bo xamni ay sacc lay décoré ay sacc yo xamni dañuy wat ni ñom dañu garantir intérêt France yi nek Sénégal Amadou Fam Amadou Ba moy Macky Sall Français yi décoré nañu defon Macky Sall ci temps wu Abdoulaye Wade bako Abdoulaye Wade don reub Français yi woko décoré ko jox ko médaille non lañ def ak Amadou Ba tayele ñu bari bayyi wuñ ci xel gis nga affaireu médaille ci tubab dafa am lu ci né lu nit ñi wara comprendre ay takku médaille dafa am ay symbole ki signe ki beuri yo xamni affaireu franc maçon la ñom ñi ne ci biir xam nañu signe duñ la wo rek takal la médaille parce que ba nga sante wala halpular nga wala dedet da ngay ñew ñu duggal la ci circuit bi ni la affaire bi ni lay démé nga d'accord signé ñu jappalé la ba nga tok gérer len sen intérêt affaire bobu nak le sonko nit du fi amé sonko bu ne won tuwab bi waw non kon heure bi ken waxatuko mais li sonko ni det sama askan moma gënal médaille lolou mo wundu ciow li ngay deg yeb tongal biñu tongal songo lolou moko waral mais demain yoy option la gay am ñu condamné Sonko sursi écarté ko ci 2024 wala ñu sanni ko délibéré niko démal ba jëmmé jamono nga ñëw jël ce résultat wala ñu acquitté ko xaar procès Adji Sarr mais nu mu munti demé wuré wa dem na keñ ñu téré Ousmane Sonko mu bok 2024 Macky Sall dina am ciow ñu bolé Ousmane Sonko ci 2024 Macky ciow li dana ko top Macky bëgg bok ci 2024 ciow li dana ko top Macky ngi ci ay guddi yu lëndëm lëndëm option yoy dal mo fi ne bayi len xel Amadou Ba fateliku len medaille bi ko Touba bi takal mois de novembre la won xawma comme nagn ko defewon ak Macky Sall jamono Abdoulaye Wade woko ci pet doon ci pet sax yep yu gon ni tapal ko medaille ce sunu jamono mam yi lool rek la won na ku Touba bi tapal médaille rek da nga nek à son service diko ligéyal ku ñu tapal médaille rek da nga ne ko gongo gis nañ fi sénégalais yu bari ñu fi tapal médaille jamono yoyu ay sérigne ay bour ki doomu bour ay tiadok day bax lélé ñuy revisiter vis histoire am na fi ay sénégalais traître dé ci bir gorni ci bir jami ci bir marabu yi ci ñu bëre ño xamné Touba bi tapal na leen médaille Touba bi kumu tapal médaille rek yang koy liggéeyal Touba bi du gis mukk du liggéeyal du gis mukk koy contre mu koy tapal médaille peuple bi ñom paré nañu dé c'est fa am ben re bosono ben way don yone ay doge ki ay ñaan di ñaan jamm ci Senegal ben way tontu ko deglu len
rahmatullah sang bi ñing lay nuyu al amin la yaakar na ne waaw xam na ne man nak sinne yeen seen partage ak dog yi ngeen ni ki ni danaka manon ngeen ko tej te bayyi ko rek bayyi partager ay dogal ki ay ñaan gis nga rew mi fini ni jamono ji ñu tollu rew mi soxla wuñ ay ñaan rew mi soxla wuñ ay ñaan rew mi fi nekk ni fitna lañ soxla ak hayu ba nit ñi xamne hay xamne ci rew mi loolu la soxla waye ay dog ak ay rabbana qala innahuma ay allahuma yoy mu nta defar am rew qala allah rabbana yoy du defar am rew dere ta koy defar bakkan yu bari bari wad sa bu ko defé rew mi mëna bax waye buñ fi togué nan qala allah rabbana allahuma def len dogi nangam nit ñi xamuñ jot ak tok fenn di def ay dog yo xamne ni xamut happ rew mi fi ni xex la soxla dret ji touru bakkan yu bari wad fi su ko defé rew mi mëna bax waye partager ay dog ak ay def len li yoy amul ben sens dal affaire dog yek ay waxtu julé yi nako nit ñi tek fele ba affaire yi passé bis buñ tege rew mi ci yoon nak bu boba ko am jot mëna julli ko amul jot da nga mëna julli julli ci xel mu dal lañ koy defé ak tey ak bakkan waye boy julli de xalaat lo wara xam ak lo wara re rek lo wara ndek ak lo wara faje ji say dom lolu julli gog danaka julli ñak taxala rek kon ay dog yeeg yi mom danaka mën ngeen ko tey rew mi fi ni soxla wuñ jamm rew mi soxla wuñ jamm waaw kay
sa way ñun ñaanal luñu gëbu de rew mi bu rew mi kep man duma jëssam ko tu ñaan man ñaanaluma rew mi de man Ousmane Sonko lay ñaanal dog yi nga fay gis ni yépp ñaanal rew mi tax ñu ko ñaan de Ousmane Sonko lañ ko ñaanal te am nañ ci droit nak waaw ndax addu'a hu silaul mu'minin yentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñaan moy ngandaay julit ñun jébu ñoo ñaanal sax rew mi jému ñoo defal dog rew mi Ousmane Sonko lañ ñaanal mo lañ defal ay dog dug yalla tax
rahmatullah sang bi ñu ngi lay nuyu al amin la yaakaar naa ne waaw xam naa ne man nag fi ne yéen seen partage ak dog yi ngeen kii nii daanaka mënoon ngeen ko tëj te bàyyi ko rek bàyyi partager ay dog ak ay ñaan gis nga réew mi fi mu ne nii jamono ji ñu toll réew mi soxla wuñ ay ñaan réew mi soxla wuñ ay ñaan réew mi fi mu nekk nii fitna lañ soxla ak hay wu ba nit ñi xam ne hay xam ne ci réew mi loolu la soxla waaye ay dog ak ay rabbana qala innahuma ay allahuma yooyu mënta defar am réew qala allahu rabbana yooyu du defar am réew dere ta koy defar bakkan yu bëree bëri wadd sa bu ko defee réew mi mën a baax waaye buñ fi toogee naan qala allahu rabbana allahuma def leen dogi nangam nit ñi xamuñ jot ak toog fenn di def ay dog yoo xam ne ni xamut happ réew mi fi ni nii xeex la soxla dret ji touru bakkan yu bëri wadd fi su ko defee réew mi mën a baax waaye partager ay dog ak ay def leen lii ak def leen lii yooyu amul benn sens dal affaire yi dog yeeg ay waxtu julleeg yii na ko nit ñi teg fële ba affaire yi passé bis buñ tegee réew mi ci yoon nag bu boobaa ko am jot mën a julli ko amul jot da nga mën a julli julli ci xel mu dal lañ koy defee ak tey ak bakkan waaye booy julli di xalaat loo war a xam ak loo war a ree rek loo war a ndékk ak loo war a faje ji say doom loola julli googu daanaka julli ñàkk taxala rek kon ay dog yeeg yii moom daanaka mën ngeen koo téye réew mi fi ne nii soxla wuñ jàmm réew mi soxla wuñ jàmm waaw ko
nit ñi fi mu nekk ni nit ñi da ngay waaru ha Sénégal mbir maa ngi nii ah waa ji yii muy wax ni ay junni ki junni sénégalais fi mu nekk nii lii la ñu gëm ah al maxtum doon na ko wax ne dëkk bi il faut que ñu sang ko ak deret c'est que nag yabaate bi dafa bëri Sénégal parce que yabaate mënul weesu nga tudd Macky Sall jóge ci milieu bu pauvre ñàkk xiif société bi defar la may la sa chance dugal la école jàngal la école génn la ci ndóol amoo loo koy def lu dul di ko wor di jël li gën ci baax li gën a baax ci réew dem jébbal ko tubaab bi gratis pétrole bi gaz bi or bi fer bi zircon bi géej gi jën yi suuf si lépp ba ci xale yi seen xel gën a màcc nga yónnee may waa mitim réew ñuy jariñu yow nga desee ay ñoom Paulish Mbaye ak yu kenn xamul war boobu la Sénégalais yi balul Macky Sall wor bobu lañ ko balul e dafa am ben affaire bu ne ci bu Macky Sall tam def ci wor trahir Idrissa Seck ak Abdoulaye Wad nit ñu bari xamuñu ko trahison bi nek seen biir ñom ñaar ay fenu Macky Sall mo bolé Idrissa Seck ak Abdoulaye Wad buñu sukkundiko ci ay waxu Idrissa Seck nañ leen deglu Idrissa Seck
man lima Abdoulaye Wad tek teguko Macky Sall ci tis parce que Macky Sall ci complot bi mo don comploteur en chef moko gemlo ni idi day coup d'état rampant coup d'état debout Mahmoud Salé Diar fele moko gemlo ni idi dala enregistré waxi nen moko gemlo ni idi amna alal jo xamni ken xamul numu tollu denc nako ci adina bi meuna coup d'état meuna sax jënd ay mercenaires et yoy yeb titel ko bamu dal sama kaw gis nga bima démé dik commissaire bi enquête ba paré né vraiment fi dal chantier de thiès li ñuy wax gisuma fi luñu topé waji né ma togal ci bureau bi ma xaar procureur pour nga ñibi ba loola démé ñom dañoo dal di créer ben bulletin de renseignement Macky Sall mi ak ñamu yilif né kër Idrissa Seck fekk nañ fa xaaliss bu ñu gañ fekk nañ fa ay machine yu grawa graw fekk nañ fa ngannaay loola mo indi deuxième inculpation atteinte à la sûreté de l'état gis nga bañu ñëwé def perquisition gisunu dara ñu wër fepp gisunu dara bañ démé di rendre compte Abdoulaye Wade dañi leen may yeen mais xana bu ngeen di inventer sax ngeen def ci lu vraisemblable ndax yi ngeen ko jiñ yeen am ngeen ko mënon ngeen ko fa déposer sax photo ko wala filmer ko wala fekk fa ay nit mais lu len geulem lo ba defuñu yalla moy ar doomu adama bu la terale def la chef d'état bu dugone fim nek ni ci salle bi may ñeuk juk bala ma togat mu to yeen ñep da ngeen di juk bu warona jaar ci teli bi surtout Alhaji Malick ak surtout Serigne Touba ak surtout Ndiazan l'imam ñeppay taxaw ba mu jall mais teranga joju doyna pourquoi ngay jël doole joju nak diko xexé ay nit di fayonté di revanche di rancune tay dina ko def ni dina ko wanni duma moromam je vais l'écraser je vais le réduire à sa plus simple expression non na dawal yermande na bayyi khalifa mu dem na bayyi karim mu ñibisi au moins bu défé lolu danañ faté ñaawté fi puisque yalla moko wax innal hasanat yuzhibna sayiat def ju bax li tax mu bax meun na don combustible buy lak def yu bon
Macky Sall ya gëna wor loloy émo deglu len Idrissa Seck
man lima Abdoulaye Wade tek teguko Macky Sall ci tis puisque Macky Sall ci complot bi mo don comploteur en chef moko gemlo ni idi day coup d'état rampant coup d'état debout Mahmoud Salé Diar fele moko gemlo ni idi dala enregistré waxi nen moko gemlo ni idi amna alal jo xamni ken xamul numu tollu denc nako ci adina bi meuna coup d'état meuna sax jënd ay mercenaires et yoy yeb titel ko bamu dal sama kaw gis nga bima démé dik commissaire bi enquête ba paré né vraiment fi dal chantier de thiès li ñuy wax gisuma fi luñu topé waji né ma togal ci bureau bi ma xaar procureur pour nga ñibi ba loola démé ñom dañoo dal di créer ben bulletin de renseignement Macky Sall mi ak ñamu yilif né kër Idrissa Seck fekk nañ fa xaaliss bu ñu gañ fekk nañ fa ay machine yu grawa graw fekk nañ fa ngannaay lolo mo indi deuxième inculpation atteinte à la sûreté de l'état gis nga bañu ñëwé def perquisition gisunu dara ñu wër fepp gisunu dara bañ démé di rendre compte Ablaye Wade dañi len meyé mais xana bu ngeen di inventer sax ngeen def ci lu vraisemblable ndax yi ngeen ko jiñ yeen am ngeen ko mënon ngeen ko fa déposer sax photo ko wala filmé ko wala fekk fa ay nit mais lu len geulem lo ba defuñu yalla moy ar doomu adama bu la téralé def la chef d'état bu dugoon fim nek ni ci salle bi may ñëk jox bala ma togaat mu to yeen ñepp da ngeen di jox bu warona jaar ci télé bi surtout alhaji malik ak surtout serigne touba ak surtout ndiazan limam ñeppay taxaw ba mu jall mais teranga joju doyna pourquoi ngay jël doole joju nak diko xex ay nit di fayonté di revanche di rancune tay dina ko def ni dina ko wanni duma moromam je vais l'écraser je vais le réduire à sa plus simple expression non na dawal yermande na baye khalifa mu dem na baye karim mu ñibisi au moins bu défé lolu danañ faté ñaawté fi puisque yalla moko wax innal hasanat yuzhibna sayiat def ju bax li tax mu bax mën na doon combustible buy lak jëf yu bon
non mais c'est ñun waji Macky Sall dañ ko fal mais buñu defone dank setlu ba xam ci li yépp ko mëni sénégalais bi dañ ko fal 2012 yeah waye nak nañu dem rek la ci kanam rawuli beut gra waxal jam ang lay ziar way waxal jam
allo
mang lay ziar allo
mang dalo ziar
na nga def mbaa yaangi paré
paré
ah sa boy bi de bo moltu gaay taxañ ko su
mais bu fekké wax ko bëgg sal d'activité su wala di commencer bu fekké ni you know dégg na so wax mais bu fekké lool mom dama am su wala fight bi commencer bu leer la lo
ha
non I'm telling you epi man ce qui met on body bro mais ma ki buñ gappam tay que Macron ni djegante mais man affaire bu jaxal ma
bayi
dem bay mel ko sponante
hmm
non mais affaire bu man djigen la gis ni diko def epi djigen djeng xamna sax bon sa xel dafa nek ci mom
wayi
imma malaj la lox de man sama xalaatu bopam man nam xalaatu gumba dilu la yor am telling you right now digel la ñu def nono ci sax ba ngay am lo you know
non tu te poses des questions
voilà parce que rasulullah ak wax ci xol ko man mo jaxal na mo top day dem bay melni dañuy waju sen bakani li ci dox du dox baram du ko mas
hmm
et ki dañuy jappam tay jappam ci ñu garam non jaxal na mo man jaxal na mo top dañuy jappam tay bu rek xolam tay you know melni dal you know duma ci cous mais jaxal na mo
do no war de
barka rasulullah ma ñu jéggulu nak mais man dal lol jaxal na mo approche bi dal ci you know close bi dal man vraiment sama dérange quoi I don't know
doyna ara
ah man dal gis na ko man dal sama dérange vraiment man na am nak ñeneen ni ki wu le mais franchement man dal jigen ma gis ni diko def non ci sax sa kal day am mu nek yeah man non mais c'est sérieux approche de foot de course stop way dañu jigen wol man ni dañuy dem tam man ni ko fonanti ani djeguma mais man lol jaxaluma trop man dal lol nexuma ci xawma nak
da dafa djebul
sama xalaal mo ba
maki dafa djebul ci dafa djebul ci tuwa bi complètement fi mu ne dafa dafa xaw xaarama xol li lu mu doon wa no reul 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 non mais c'est vrai c'est affaire bi c'est question yi ngay poser ni nit mën nako comprendre. Yeah.
I'm not going to be able to do it. Non, c'est un dégât, c'est trop.
Yeah. Non, mais je sais que Maki, tu ne peux pas comprendre que, you know, il faut que tu bu amé chow ak askanam Touba bi dañ ko mëna exfiltrer génné ko, you know, dalal ko quoi.
Lolu kay c'est clair mom.
Waaw defena affaire bobu lay carte quoi bu affaire yi jaxaso deug Macron djel ko et puis dalal ko fofu ci France
parce que Sénégal la yakh mom
waaw parce que dafa nara xat Sénégal après mom xam nga ci jamono jamm sax bo nekké président pareil généralement gaay dañuy dem France tok fofu mais yow bu fekente ni ce gennou Sénégal du rafet.
I'm not going to be able to do it. Est-ce que ça va? Yeah. Man lol moy xam nga bin day wax product ba legi sama way 29 milliards xam nga 30 whatever. Kuku dafa yag ni ñu dañ ko wax rag yi wax ko ñu dama ko kulé mais bi ci span waxé rek le dopp man ko jappu dalu man dëg na ko kulé rag yi partout oui you know té té amna fum jappandu am tan ni right now yilla ay amna fum jappandu yeah li mu ñamé ni amna fu defal té li nga wax afa mu ngon dal man dal ati man li ma dégg mu wax naan suñ ko daané kërëm lay dem kuddu duma ko fa bayyi fourchette sax dama ko yëm han duma ko bayyi dara sama 9 milliards yi affaire man dal ñok dal en tout cas dal you know Sénégal dal bu gënëñ ko tal rek man dal lool la xam Sénégal
ah
dou ngeen ko tal ci ni ñaan ñu noppé rek mais bu takaté ah dañu metti lool boy am nañu jox parce que boy kenn ligéyu ñoom dañu samba mbayam tayal ligéyu au Sénégal ay xalé kessé mu ñoo famé ci kenn ligéyu mais bu ci mbeur yi bokkon ak supporter yi sax bon adinu ci bon Sénégal day pass mais ñoñu mom lu du bëre ci ñu ko ñoñu mom bokku ñu sax parce que ñu leen dimbali ci gouvernement bi lañu ne moo tax mais bu fekkoon ñoom dañu participer ah non 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 bon on a donné tout ci
ah
ci ma trop nag mais man daal enfin ñu renvoyé ko ba bu beneen yoon daal laa yaakaar sama xalaat la nag
waaw gëm naa ni gëm naa ni dara du xew souvent gëm naa ni que
am naa ci yaakaar mais I don't know duma parce que ñee moom du ma leen kiyal dara mais loolu laa yaakaar tour bi lañ ko bañ mu def ko waaw tour bi muy def moom lañ ko
bidda nemmeeku bi ah
yeah nemmeeku tour bi yeah
waaw jamono yi day Ousmane Sonko talatul nemmeeku mais nag mi ngi am lu gën nemmeeku parce que exposure bi mu am ci média yi
non mais dama na la nemmeeku bi sax ni ko nit ñi toppee mais fu mu dem bay tos xam nga Mbacke est ce que yaakaar nga ne Mbacke dana am
ah normalement weekend bi la
mais Mbacke bu amee ah
weekend bi la de
I don't know jàpp fuñ ko waxuñ ban dan la mais est ce que man ko accepté
waa gars yi day talu
loolu kay laa yaakaar man
koogu kay xam naa préfet bi moom boo moytul mu tere ko sax balaa gars ñi indi convocation
bala ñi indi demain ko day faj parce que waa bawal nee na boobu moom day yëpp sax day gën a garaaw bu kii bi Kërma Sarr bi
ah
Kërma Sarr la ko gën a garaaw loolu àdduna bu fàkk la ah ca man weddi ma ko parce que ñii jógee Dakar ak Thiès ak yi kenn xamul dem foofu day bari boole bawal baal yi nga xam ne ñoom dañoo contre Macky Sall waaw ñoom ñëppay mabbu maire yeeg tout booleeg ñi ñu jógee ci yeneen dëkk yi jógee ba ay lingee rek yi kenn xamul dañuy wàcc fii yee lu leer laa la wax waaw kuuta sax dañuy wàcc fii ee man loolu nag mooy problème bi te nag li ci kanam raaw la guut
mais xam nga Mansour Faye ak ministre intérieur bi dañu signé benn kayit boo xam ni nar na wàññi mobilisation wu opposition bi c'est que fi mu nekk mobilité nit ñi lañu wàññi kayit bi nee na buisu guddi tukki guddi dañ koy tere léegi te xam nga ay événement politique boo koy woowee nit ñi war a jóge ci région yi da lay wóor ni guddi gi dana leen fekk ci yoon bi xam nga yooyu ay jafe-jafe la yoo xam ni nit ñu bëri finalement duñu nangu di dem ci ay meeting politique ak ay rassemblement loolu yoon la wàññi doole nit ñi
loolu sere nit ñi jóg dafa xamul kay ñoom nan lañ koy organiser ba nit ñi ñibbi ci sàmm bañu guddi loolu laay xalaat yeah parce que loolu li nga wax lu jar a sóoraale la
non écoute ñoom gars yi xam nañu li ñuy def xam nañu li ñuy def yii genre circulaire nii ñuy signé nii naan léegi buisu guddi amatul dañ koy tere xam nga boo buggee organiser benn meeting foofu à Mbacke wala nga woo nit ñi saawaay pour ñu ñëw Dakaru dalay wóor ni ñi war a jógee Tambacounda wala Fouta wala fu munti doon noo def guddi gi somehow dina leen fekk ci yoon bi
te xam nga Ousmane Sonko nemmeeku touré bi léeg-léeg am na dëkk yoo xam ne guddi la fay àgg ay 11 heures waaw dañ koy xaar ba ay minuit nit ñi toog di ko xaar te dëkk boobu mu ne am na nga xam ne ci yeneen dëkk la ñëw pour koj ko
waaye nit ki nag buñ la garantiwul ni guddi gi su jotee dootoo mën a bougé fa nga ne ngay nekk ba fajar jot xam nga yooyu nit ñi duñ ci sawar gars yi affaire bii ñu def ni xam nañu li ñuy def ah mobilité sénégalais yi lañu wàññi
waaw mais li ma la wax daal alfran la moom Mbacke moom mun ko defee mooy gën a garaaw kër Moussaar
ah
xaw ma nag lan lañ koy organiser ba du am problème waaw ba du guddee loolu daal mooy problème bi
kooku
parce que kër Moussaar Dakar la amul problème booy am lee xam ne mën nañu dox ba Pikin seen yoon nañu ci waaw pour ñu am oto bi yëpp du problème mën nañu jógee sax mënu jëg kër Massar ba Medina sañ yor newu ci ya par groupe la ñu and topto won yooyu enfin non dal li nga wax de réalité la di
loolu yaa non c'est defuñu dara mu ki luñu def rek ay calcul la
non calcul pur la
lu ci def ay mbacc biir Dakar bi ñu naan BRTB dañuy gaster gas yi yep pour wañi mobilité sénégal yi la mëna comprendre sax boy défar dara nga gas ben côté so paré fofu ibiko daldi tambalé benen bi way yow sa way gas nga ay affaire yo xamni dalay woor ni fi ak 1 an do fa def dara talib yeb nga baré nit ñi dañuy wiré non mais c'est pas lo tamone di daw ay 10 minutes tém nga def ko 2 heures de temps ndax yi wiri
dara dara yo man lay xolaat na tax may deug la you know
gay dañu
wani mbolo mi top Ousmane Sonko c'est vrai parce que mbolo mi dafa bari ga kenn musul gis ni
yeah
yo ku xam nga lu musul am Sénégal mom Ousmane Sonko def
hmm
politique bo xamé di do doxé dara
ah
ko bo wote ni fess pa delu
même
musul am ci Sénégal
mom la dafa wala dafa canaliser meru sénégalais yi la ko canaliser djel yep yenuko ni len malen
di xex di ñuxu nan ndigal non mais
c'est
pas possible sel ni man ni sama djissu ya ba mu djudo ba legi ya bi yekati monu diko dox
way
man ci neme ko tourni sama yaram day daw leg
lay ndaysan
dañ ci pa bu yor 1000 francs do di côté non c'est
pas
amna ben sound kero dama joy non c'est ça hein barke rasulallah non way pa bi magla mais ñaat témeram ko mu lu muy ci non tayim la dal bu di ñaat témer du témer xaw mu
ndaysan
diko dox Ousmane Sonko ndaysan Ousmane Sonko wacc bu ci sopp ndaysan japp ci ñaari loxo yi non kéro dama joyew Modibo barke rasulallah
ndaysan
ya bur bi ni mu magate lolo momu choqué et puis bu paré fim ko ne diko ñaanal
hmm
Ousmane Sonko seug bi way yow non mais kéro c'est tout man xol li rek amna bo xane bi mais bi mom ben mère la di ñaan yo xam ah non comment non tim ni ñaan tan mus ko dis
ay ndessal
non magal ñoom ci jaaxal xam nga lu wala
hmm
bu doon borom katan yi dara mais magal yo xamni ay 70 ans 80 hein day sandi kot-koti ñu japp ko muy kot-koti ba ag Ousmane Sonko man lo ngay xol dafa daw yaram seen bi
dafa daw yaram men dafa daw yaram
non dafa daw yaram barke rasulallah bu fekke nit ñu la wax de kaw mo bu fekke bayyi mo nga daw yaram am bo yo xamni dañuy yëkke seen xaal diko dox ay xalé yu ndaw
ndaysan
non come on man sel lon ku ko mo sa gis ñun dañu ñu ñu normal rek mais li musul am musul am ci aduna
wallahi
musuma ko gis bok
ah senegal day
ya yow du wo ay nit do len dox ci sen do len dox dara
ñoo ñoo lay jox
ñu sax yek sax xaas di lako jox
wallahi
ci ay xalé
wallahi
mais lool fu mo tam gën wax
wallahi
han di ñuxu nak man ni you know sama men la dal en quelque sorte ya Ousmane phénomène la
c'est que nit ñi dañu yaakar ci mom
non dama lay xana nekku ko yi fu mujjé ci waawon mais amna bëdd dëkk ba xana ji non c'est pas possible gaay do fa wax bay joy
ndessam
ah non joy do ñep oh mais yo non parce que man dama daan ci ami day même bu mu liggéey mo wacce il faut ma japp ko
néméku tour bi
néméku tour bi
ndessam
lan la sétan lélé damay guddé sax ci néméku ba mu jéx waa ma dem ci benen dëkk mais dama fa gis yoo xam ne yi suma waay non dafa daw yaram yeah daw yaram
yeah
dañuy toog ba 11h bi ñu di xaar di ko xaar
ndaysan
mais affaire ba dalay jaaxal sëñ bi dañ naan waa lii moom lan la
yàlla bëri doole
11h bi minuit nit ñi di ko xaar
barke rasulallah yàlla bëri doole
dëgg dëgg
dëgg dëgg
ah
yalla bari dole
non xamul dara sax motax li ñu nar bu ko fekke makki mom fi matt jogu ci Sénégal lay tal rek vraiment man dal Sénégal la may tal rek parce que bu japp Ousmane Sonko dañu ci
bu ko jappé c'est fini
ci bo yo xamni ñom sen yoon bu ne bo dé légui sen yoon ñu ci ma xaram yoon ne ko tour bi yow bo yone won ci kanam ay saabo yo xamni wax yow non ñu dañu baye ñu dañu falé dara hmm ñu falu ko lan ray bu ba ko lo ñu lañu ñëk ci ré tam bu adina tukki la xew jëne gis nako non mais yima bi man sama yalla damay xor leg bu ma joge leg mom lay sétal ñom Touba jaxati ñom you know Marcel Gilad bobu nga xamne mo gënal terrible ci soldats parce que neveu Daris Camara la
hmm
té légui amu dara lu tapat la bo xane bi yima ko confondi ñu wax mu yima ko confondi estat bu mom néna jëgëw ko non, il m'a confondu, c'est pas moi. Non, mais ça, quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de té park boy gëné ci armée bi ay gersa lañu ñom ñoo nekk ci foré bi comme ñu na par exemple wa Casamance non la démé ñu wax mu né di ima confondu ñepp ku wax na ko gis na Marcel Gilad bobu estat mu né non c'est pas bon ima confondu c'est pas bon ima confondu rek comme ko wax lañu sept personnes huit personnes ci ñepp ay personnalité ni commandant capitaine général you know ak civil yi nga xamné you know xam nañ ko ñop té moy la gis na Marcel Gilad bobu c'est ça le 28 septembre fi doon sétalé mom dal fofu la né dal mom bokku ci té mo gënon graw gis nga bimu démé bimu yobbu gaay gaaju won lu fulay dafa dem yor ay la yor grenade ci hôpital bi né ko fi ko la laal mu wayo explosé ko non boy bu graw man lo yaradiku
mom lu
legui dal
mom ci kaw Daddis Camara la bokk
degu lu wax ni bom Daddis Camara par exemple li nga nekkel dar am ben boy bu tudde ci nek di la nan la ni jay
ñen
bokk ben service wala ci ñu la bokk sam taam bi ñen dekk ñen bokk xel aussi mais da bisu meeno du beratam dañu non rek la demé
ah léral nako
bu proche bu ah
dadi léral na relation bi
non léral nako way bu proche que trop djel ko jox ko respect mais la lol la quoi mais boy bu garaw mané da la ñu ko colonel yi sax
hein
lu ko neex la daan def boy bu tiki mais légui dal sa way da ida estat bu nga xamni mom fa la rayé mom so waxe mu na non il m'a confondu c'est pas bon mom da lolou deke ay jésus passo de la bobi mu na non il m'a confondu c'est pas bon non waran ñu ko sétal da ngay ay ray sans da lay japp
c'est pas possible
dama waxe histoire am ak limi répondre faire ndey daw boy ni con la ay tam rek gis nga don ñu lan def makina bu moy tour au sénégal non lay dem lèr la wax lolou tax muy ndiku dama xol sax bi sama yaram day daw ci affaire bu mané ma ci bu moy tour affaire bi bakabul ñu lay mujjé mo ay soldat ram ak ay gendarme mom ya sam patta gi ndom def yop piège yi ndom def tout lay ko wax mëna def sam ram lañ fa né non c'est pas non dafa ñaaw sax dafa ñaaw ni ay colonel ni ay commandant général ni xamul daf ay tata di garaw lol nak la ragal Senegal dal mo
yeah
yalla yalla musul ci lolo
ah nit ñi day paré nañu dé xawma Macky Sall comprendre affaire bobu mais
bo sétanon polé lu ngi ko ti dëkk bi lu ngi ko bi Kermansar
ah
mais bo xol da ngay xol boy arme bi ñu and ak sama ko joxel ndigal ñu jëf mu ne la no xaar leen nak bu joxe dana la ko wax
ah yu ko dañ ko fofu nga pour mu joxe ndigal
wa yow joxel ndigal kay non mais joxel ndigal mom ci boy da jox ko ñu ndigal li ñew rek ñu def lool lañu xaar
Macky Sall na def
attention
non
dama na la man kay alcorane la la wax legi boy bo bind suñu wala nga bar bu ko laale kay mom mom c'est fini non non c'est fini mom buñ bëgge ray daan ray ba doyal ci ray nak bu ci amé rek a bi ni tukki parce que loolu gaay def jine ya 150 quelque lañu ray
ñaata
bo lu jigeen ñi ndu japp di siko gi tam xamul
ah
ah jël nit ñi di duggal ci auto yi di dem di sous terrain yi tam xamul di sul hein you know na dafa ñaaw mais tam 150 personnes ku ku ray lañ ni pour non non xalam ay tim come on man for bari lol nak lay ragal senegal mo xam ci wa lar la lo so ba ko mu lan lol mo fay am mom way ci ci mu gi yambar yi sama yambar ba pare na ngay jëm ci tapet tapet moy moy ko tu waaw yalla ñu yalla musul ci lol dal
allahumma amin
yalla yalla musul ci lol
allahumma amin allahumma amin
jamu rek am fo
am
ko yalla def
waye waji na ne fim nek ni jamm ji mom day lor senegal fawu ñu xex
han non deug na ko non mais au fond bo xolé deug na quoi mais xul nak diko wax mais wax na deug parce que ñoo wutu ñu jamm am moone bo bu may wut jamm ci yow te ñu nek ci ben milieu man may wut jamm yow wuto jamm bëgg xex ak man fum jaar il faut ñu xex kuma da ter lo rek ko tagi tak tam ko di simulé yi sax lek lek ya lan nak mo amo senegal pour le moment gaaya ñu moy tu may wut il faut ñu xex bakop rek la mo goyon ba mëna def jamm am mais buñ ko deful non non fu jaar pay ñaar kay la lay wax sonko mom buñ ko laalé ak di 3ème mandat ñaar yi mo tal senegal lénen du ko tal nak wara wala nga bindu ñaar yi dong mo fay tal ya japp sonko wala ma ci toog na len damay def 3ème mandat du ko fi defé 3ème mandat mom du ko fi defé mom leer la lo parce que 3ème mandat do pour ki you know opposant yi non 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 senegal jep bugguñu ko wa kan du ko fi nang lolou moy problème bi xam li mom kaw sonk la am ñoo xamni duñu jox mais 3ème mandat bu ñeppay jox ñaar yu rek mo mëna taw senegal tecc sonko ak 3ème mandat bi yalla yalla defal jamm dal ba loolu do am dal
man Allahumma amin
ko yobu ñaan nak ya
Allahumma amin wa mi graf xamna ba demé
wa inshallah rabbi
jayif way
bo ñibé dal bo jullé paré ñaanal rek yalla defal ñu jamm bu suba dal ci mam mom la yaakar I don't know man loolu la yaakar yaakar na dal
han
ma ñaano dal ayo skere no no yaakar mo ko dal dama yaakar tam tay ko ni ram waaye lool la yaakar woru meuna
ci ba lool dal lool 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 rek meuna am de sino ra cho am
no man lool la yaakar yaakar ma ko meuna am nak ñu def leneen aussi mais sama opinion rek la joxe meuna nek lool meuna nek du lool ya dal yalla nako yalla am def jammu dal
yalla baxna baxna gra ba demé way
Okay,
ñu bayyi suñu mbokk yi ci forum Telegram bi di mu seen waxtaanu ci
journée. Oh. جمال الزواج فوق الفناء ببزينا سورينا
Maroc bo fa wacce Casablanca train ba mang fay joge dem directement bir Casablanca train express bi bu ko defé bo nekké touriste ak yoy ñom dañ lay yobbu ci bir downtown ba ci xolu dëkk ba lañ lay yobbu escale bi marocain dinañ fa def lu mat bo avion bi bu ñëwé joge États-Unis 9h le soir 9h du soir lay départ 12h de temps dinañ ko def escale ta ñoko tay pour bëgg ñu dépenser touriste yi dépenser xaaliss avion yépp ñew dajé fa ku ci nekk ñu wacce la bayila fofu train bi nak faaw nga dem visiter bir rabat nga dem visiter Casablanca te bir xolu dekk ba lañ lay yobbu noy def ba dofa bayyi xaliss noy def ba dofa bayyi xaliss ak yewute ngogu ak yewute ngogu waaw ndax da ngay jënd serice pour yobale Dakarou Casablanca bo deme ci bir marché ba fo jaar jënd ñoñu yewuñu bu dé Sénégal nak train express ba ma nga téggi dëkk ba ñoñu kay ñi ngi nelaw du dëgg ñoñu kay ñi ngi nelaw train express ba téggi na dëkk ba la la wax terre bi ñuy wax jaarul fenn ci fu nit mëna jënde ay bagage souvenir diko yobbu ci sa réew xalaatuñu ko sax xamuñu ni loolu business la waroon doon jariñ ñeel dëkk bi dañuy nelaw intelligent wuñu benn nga ngi nonu ay nelaw nga ngi nonu lepp nak non lañ ci mel ubbeeku wuñu yew wuñu mënu ñoo exploiter situation daf lañu
dañu dagalal ci réew mi né wajur amatut gone yi waxatu ñu bayyi
bo démé Maroc
dañu dagalal ci réew mi né wajur amatut gone yi waxatu ñu bayyi ndax dañu am kersak wax bayyi waxatu ñu nijaay dañu am kersak wax nijaay dañu mancé la ñepp ci baat bu mu xamul lu mu tekki yeguñu ko seen biir xel diko sanni mag ñi di leen ko naxé tuddé leen père
assalamu alaykum sama famille ñaari audio yi grand cham tek dafa am solo bo xam dama don xalat gaay mu don temu bis bi parce que dafa am ci lo xam dañ ko engagé wu ci lañuy wax fan yi yep mom moy le peuple sénégalais ci nelaw gi ñi nelaw ak yew gi ñu wara yew ndax nelaw yi dañ leen ko tek wala ñom ñoko tek seen bop les peuples africains ou bien dañ leen ko tek bu ñu ko tege nak lañu wara yew tinki ko wala yew yew ci nelaw yi nga xamne ci lañu nek grand cham développé ci am solo mu don illustration à base de débat bo xamne ni dama yaakar ne war na mëna nek waxtaan tay ci journée bi ñepp ko xamne ni mëngi ci dug wax ñu nelaw yoyu numu démé ak nak lañ ci génné vraiment que nga baxé ñuko di remercier grand cham bu baax di wax nak sous le contrôle de papis que dama ko introduire ni rek parce que tok na lepp ne tek te me deglu bu baax religieusement li grand cham don wax ma xalat ne wala mëna nek tém donc di jéglu kilifa yi ci deug li ñuy wax dag teunk gi ma def mais vraiment ça m'a c'est une inspiration quoi ñaari audio yi quoi jërëgen jëf
père joxe wu tiir père bay joxe jëm ngengu ko rek yaawu nak waye néwo ko nijaay néwo ko baay gis nga ki nga mel nijaay soko tudd da nga xamne dafa mel ni yaay ki nga ne badjam soko tudd da nga xamne baay bu jigen la ki nga ne yumpan soko tudd da nga xamne moy jur say sang ki nga ne señ bi soko tudd da nga xamne mo yor sa xam xam waye legi da no daganal ne ci penc mi bu ngeen di politique ki am fukki at ak ki am fukki at ak jurom bu ñu bokul parti politique lu la neex man nga ko wax daganal lañ legi yena marché pap rew buñu démé ba ñepp nekk xeex ba kenn magatu kenn nit lu ko neex mu wax ñu dem ba kersa gogu gis nga kersa kenn du ko jiddualé lire bu jiddo lu muy ndëkk def moy yuxu amna mag mu ne ma degg ñu ko dé mané wala dem mu ne def ni lutax ngeen indi ma fi yuxu lay ndëkk def waye bu fekkante la yuxu na lañuy ndëkk lijeenti moy alhamdullah rabbil alamin ndax yuxu na bu yuxul lañuy ndëkk lijeenti moy xexé bam yuxu ndax yuxu ga du ak yuxu da fay joxe xibaar ci ne mi ngi noy kon noy ga ngay ndëkk def metti na metti go xamne da nga yuxu legui li dess ci aduna bi rek koka nga xamne mo la tertu won ba ngay dudd pa koka mo na mak lo mag ci digënté bi mag na ko fi lo mag rek mag na ko fi nga am fukki at fekkon ko mo am ñaar fukki at amna fanwe nga am ñeen fukk rawé na la loola ndax yalla mo def ci xereñam nit bu la magé mëno mag ba rocc ko
assalamu alaykum donc bala ma dugg ci dugg dama wax ne bu fekké ne gañu d'accord nañ ci buñu bu fekké ne débat bi jubu wulen aussi mën nañu def niñ doon def rek ku nekk indi say vidéo ak say audio mais li du xalaat la bo xamné ni bu am solo bo xamné ni dinañu dimbalé ci ñu comprendre pourquoi ñun ñu nekk ci réew yi gëna ndol yi gëna déllu ginaaw té am lépp li réew yi am ci richesse ba ëppalé leen mais pourquoi ñun suñu destin mënu ñu ko jëy ci suñu lox lolo tax mané nañ ko def débat gëna ñu fé def débat am ki mais c'est une inspiration rek bo xamné ni dama ko am par rapport ak li mu wax ni ma tok di liggéey diko déglu mais ça peut être par exemple sujet à un débat nous permettant de comprendre deux choses la première chose c'est ndax dañuy nelaw ñun ñi nelaw mënu ñu répondre question mais ñi yew ba paré comme grand bi limu wax nonu ñom mënu ñu répondre question yi mais mu don ak gënt ci bir nelaw yi de répondre la question pourquoi ñuy nelaw mu don ak gënt ci sunu nelaw lool moy premier aspect bi deuxième aspect bi mom moy pourquoi ñu nelaw biñu yow ba paré way man mi kët ñenti téméri atangi ni may nelaw li tax lal bi noyul lal bi bari na ay kout ak ay god ak ay mat et pourtant faut 400 years 400 ans ma tok di nelaw lan mo waral nelaw yoy mën na am kat dama piqûre lo xamné ni lu mat yi ak fel yi ak téñ yi bari ci lal bi duma yew donc kan moko def ci fan lañu djekko bañu nelaw nelaw yu yagge ni motax ma inspiration bobu la ci am donc c'est ma participation ci li nga xamne di la ci delu ci wat bu sujet bi jëme fo bu jëme fene nit fu mu jëm bu ma ci amé xalaat ma delu ci mais di wax rek né en grand bi dafa nek ci yoon je sais que né du meuna contribuer num ko bëgg won mais xalaat bu djubla te man day save nako ci sama téléphone ndaxte ay xalaat yu xoot la yo xam bes dina mësa ñew ñu soxla ko ci forum bi jërëjëf merci assalamu alaykum hay jawartu way jawartu ah ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar mais gis nga drapeau bobu ci kaw bu génné mom moy né li lañuy waxtané du lo dencion ci sa téléphone rek génné ko mais loolu lañuy waxtané bu féké né mën nga ci joxé ay xalaat baxna mais bu féké né mëno ci joxé ay xalaat it di sa kanam bu féké né sujet bi jallu mën nga indi li nga xamné mo nga duggal ba paré boko duggalé ba paré nga commenter ñuko am loñu ci jangal parce que forum bi mom jang rek la né dina ziar bu baaxa baax deglu na dama defon né ci sujet ci li grand cham doon wax ngay wax waye c'est diamétralement opposé mais li ngay wax ni lu am solo la mën na delu ci benen yoon comme thème quoi jërëjëf
assalamu alaykum imam malik la sen ci kaw ma ngi lay nuyu di la ziar imam nuyu maktar jawatu matal ma ngi lay nuyu di la ziar grand cham we say florida fa melni grand cham ya fa wacce te cheikh ande djoba ha li da jarna tassare ngir ndaw si ñun ñi nga xamne xamuñu fu ñuy tek sun tank instant bi lay nuyu di la ziar di siare kelasen papakan el gringos ak lay siar de sohna umu bass ñu lay nuyu di la siar wër sohna nafi ak lay siar sama ex xarit mawla mandala ma ngi lay siar dafa melni drapeau bu wacc na xama ñew deglu li nga xamne loolu imam malik lal tay ya ngi jëfa bu ci kanam
jërëjëf ci leral bi légui gis na drapeau bi ragné nako xamna né da no laal am waxtaan kon ñu ngi lay jaajëfulat di jaajëful grand cham mi nga xamantene ni mo fa dugal waxi bay cheikh amta waye yow mi laaj yi tamit ak ni nga ko laajé borom xam ba dafa waxo ne une question bien posée est à moitié résolue kon la waajé waxoon fofa day melne dafay delu ci sa jëmm ji ak sa laaj yi ak sa maqam ak sa xam-xam yàgg naa ko wax yàgg nañ la déggu yow mi laaj bi dangaa baax rek bëgg nu koo yaatal si nu pour kenn ku nekk mën ci sànni kàddoom waaye yow mi ko laaj jëm man nga see def waxtaan man nga see indil ay faram-fàcce yu leer teg ko ci ay firnde yu wóor loo xamantene nii képp ku ko bëgg a dindi dina indi beneen façon xam-xam bu bees loola la ñuy séntu ci moom su booba ko noonu la jàll ko jërëjëf insha allah dinañu gëstuwaat ci man ñi dinañu jàngu ci la mën wala muy wax ak suñu àndoo dugga la mën xalaat yi
Assalamualaikum, assalamualaikum. Bakar lah, bakar endo di pihak Argentina. Bakar bol bol, bakar serer. Siaran alim bubah way di kontan si waktu nwi Malik, dina Malik Tech. Waktu nama solar nak, bokun lagi sama item. Bokun lagi mai guna neh. Ya, yang bokun lagi mai guna neh. Jauh amna demo koi nak mai neh. Tama kholar rek grup bigis ne item amna, item bi mum interest nama drop drop neh nama. Pada ulas nwi nala sing bamba cham. Matar jawar jawar tu siar nala bubah apa? Ya karena nyonya fitu grek, baca ipa pekan balik. Ya karena si Andri ko nyonya grek nak angga si waktu anu grek Malik bimu suni de depan cik grek cham. Amna cik sama ikhlas ibop lima gizi milu bari. Kena. Bokun nak cili ngaham ne. Mandu madeng citok dijangkat lan motak. Wow. Bokku na ci li ngay timay tok bu may dox sumay voyage bu may xol sumay waxtana nit ñi sumay tok ci mbolo yi gënaaw ma dagg wajum suma démé Sénégal sumay waxtana nit ñi bu ma duggé ci groupe bi suma duggé ci YouTube bi sumay xol sinway bu may xol sama mbokk indo yi sumay xol arabi bu may xol xet bu ma xor rek bokku na ci limay gëna sonal ci adina bokku na ci limay gëna gëstu bokku na ci limay gëna dugal sama xel bokku na ci limay gëna xalaat lan mo waral li lutax buma démé ci yeen livre yi borom xam xam yi di xol ñu bari di gëstu di xol di jangat di xol lan mo tax lan mo war li diko laaj am yo xamné après do ko mëna laaj nit mais yalla mo lay tontu amna xoy yalla mo may tontu ci ma yalla tontu ak yi ma gissal sama bop dina ci ñew def ci sama xalaat comme li mako limi rek fumay tok sumay duggé nit ñi sumay duggalante nit ñi sumay voyage yi bay xol rek rek limay gëna ñor gën ma itel bokku na ci li dal lan motax lutax lan moy problème bi lan moy ñun suñu problème lutax rabé ñun ñu taxaw rek ni dal sama fu ndara gi dal grawul dem leen yeen ñun suñu fu ñu bari tudé ko nelaw té soréwul ak nelaw nak ndax ñepp buñ joggé di ku ne bëgg ax ku ne bëgg jop balé sa kër ba mu rafet défar sa dal ciuray défar sa nek bobu yow nga dëkk rek teud dina law ñepp ku ne préparé bëgg lu baax sa bop défar sa bop top to sa bop xam nga dal ciuray tek sa café tek sa añ di lek naan yow ñu gis la rek yoy dara ñuru la ci dañ koy japp dal kon yaangi ci kawlal ba tay di nelaw ndax ñepp yewu nañ ñepp tudé ko bindikati tudé ko afrique yewul afrique djugal afrique djugal afrique pak djugal ñepp tudé ko kon nak dañu wara djog kan la djog bi lan mo waral nelaw yi tar yi comme niko ñepp du tudé lan mo waral ñun ñu ne suñu yonne wu ci dal grawut nañ bok ci nga xamné en tout cas dara ñu ñu ci sa rafa ñu ci li xew dal ñun suñu fu sama yonne wu ci nañ tundu dal comme niñu dundé normal sama fu lan mo waral li mu nek rek kuy xalat nek ku bëgg afrique nek ko xamna afrique dafa la ñor mu nek sa metit nak lool nak mu na xale la lool ci boko waxe boko ful nak ne ci ben askan bo xamne gis nga ñoo gëna soufé ci li yalla bind fi mu ne ci kaw suuf te soufé gogu chaque jour ñu ngi ci nak bëggu ñu ci gene bo de nit nak da nga ci am lu limite lool ma del